Kaixo, kaixo, kaixo. Eta ongi etorri Leiotika podcast saio hauetara. Gaur lehenengoa deu, baino hemendik eta alarma egoera bukatzen artean astian pareat edo grabatzen saiatu goga. Zentzu hortan koronavirusak sortu duen alarma egoera saluespeneko egoera hontan, ba bueno, gazte batzuk beharra sentitu deu gertatzen dian berri ezberdin aieldu eta bertatik ba, bueno, gure irakurketa propioak helarazteko, lerro artean gertatzen dian kontu batzuk identifikatzen saiatzeko eta bar. Eta bueno, orduan zentzu hortan podcast hauek alde batetik aktualidadia helduko diote. Ba, gertatzen dian berri ezberdin aieldu eta hauek komentatzeko aukera izango da. Eraberian, salbuespeneko egoera honek kaltetu ditun sektore batzuk ere ahotsa eman nahi dieu, eta horregatik ba, bueno, elkarrizketa batzuk itene alegin urko gara, eta eraberian ba, bueno, isolamendu garai hauek gogorra dia, egunak luze egiten dira, eta orduan aisialdirako ere tarte bat ere utziko dugu. Zentzurtan ba, bueno, gustatuko litzaiguke soluze egiten dira egunak, eta ba, podcast hauen bitartez ba, jendeei laburrago indakion eta bintzat ze pentsatu duki esan eguna bukatetan bukatu arte. Orduan behandu baino lehen aktualiadiak inazko.
Ez da erresa, aina hasiak izan dian egun hauetatikan titular edo goiburu batzuk nabarmentzia. Baina Leiotikat podcastan bidez, asterokotasunean saiauko gea hainbat efemeride berta ekartzen eta pixkanaka gertaerakate bortitzau albiste bidez marrazten eta forma ematen. Azteko, nola ez izango guan adinekoan egoitzetan bizitzen ari dian egoera gogorra. Hainbat mediok ja bai ez dau duenez, adinekoan egoitzetan gora eta gora dihoa COVID-19 virusak kutsatutako pertsonan kopurua, egoiliarren artean, naiz langilean artean. Esate bateako, Sarauzko Santana egoitzan, gutxienez, 5 kasu identifikau dituela, danak egoiliarrak. Martxoan 26an hiltzan gaixotako bat. Testinguru hontan, egunerokotasunean bizigituen lan baldintzak salatitue erresidentzitako langileak. Batez ere, azpimarra duue COVID-19an edapenai aurre egiteko dakaen baliabide falta, tartian babeseako eta segurtasuneako neurrian falta. Adibide zehatz bat ematearren, Zumaiko adinekoan egoitzetako langileak langile eta material falta salatu du. Bi langileen artean zaindu berditue 18 pertsona, eta horrei babesteko material falta gehitu bertzaio.
Egoitzetako langileak, baina, ez dira krisialdi honen eraginak haien azaldian biltzen nahi dian langile bakarren noski. Asko dia lanpostutan segurtasun eta babes neurrien gabezia salatu duenak. Baita baldintzaietan lanera jutea derrigortu dituztenak ere, langileak hasiera batean plantoin arren. Sidenor tatubazek zenpresa dia bi adibide. Zaintza lanetan soldatapian ibiltze dian langilea ere salatu du egunero inberri izan duela lan konfinamendua zizenetik. Zarauzko hitzan langile hauetako bi elkarrizketatzeko aukera izan duen. Eta bertan azaldu du zaintzen dituzten pertsonak menpekotasun egoera osoan bizi diala. Eta ondorioz astelenetik igandea zaintzan beharra dutela. Zoritxarrez, honek pertsona hauen lan jardunak 24 ordukoa bihurtitu. Beste sektore askotan, lanaldia murriztu dituzte kasu batzutan. Langileak oporraldiak hartzea behartu dituzte beste batzutan. Edo eta enplegu erregulazio txostenen bidez kaleratu, sarri. Ego Euskal Herrian gutxienez 180.000 langiletik gora daude erregulazio dosierren eraginpian. Eta gora doa kopurua. Egoera hau salatzeko, eta batez ere langileen osasuna, lan baldintzak eta enplegua defendatzeko, atzo lantokitan protestak intzituzten langileak. Tartian, Zarauzko Jolas eta Fresmak enpresetan. Gehiengo sindikalan deialdia izan zen, haserre eguna izenpian.
Konfinamentuak beste ondorio batzuk ere badazka. Azken astean, bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen behaien bikotekidei erasotzagatik. Baina ez dira kasu isolatuak izan. Salbuespen egoeran, gore egin dute indarkeria matxista kasuek Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat medioren esanetan. Bestetik, bistakoa danez, alarma egoerai lotutako neurrian eskutik, handitu india kontrol soziala eta horretarako baliabideak. Horri loturiko errepresio kasuek gora egin dute. Zarautzen, 50 espediente ireki dituzte udaltzain eta ertzainek azken astean. Eta Gipuzkoa mailan, 2245 identifikatu izan dira martxoaren 21 arte. Neurri eta arau berri hauek ordea, kontrol handiago bat oinarri duen mekanismoak normalizatzea izan dezake ondoriotzat. Honen adibide da, herritarren mugimendua kontrolatzeko Eusko Jaurlaritzak iragarri duen aplikazioa, zeinak egoeraren larritasun argudiatuta, kontrol sistemak normalizatu eta indartzea ekarri dezakeen. Jarraian, urrengo atalai bide eman eta aurretik aipatutako Zumaiko adinekoen egoitzako langile bati elkarrizketa egingo diogu.
Kaixo, ni Aitor naiz eta Zumaitik hitz egiten dizuet. Lehenik eta behin eskerrik asko dandako kideei irratsaio honetan parte hartzeko aukera emateatik. Gaur San Juan egoitzako langile bati elkarrizketa bat ingo diot. Kaixo, zemoz, eskerrik asko irratsaio honetan parte hartzeatik, ikusita zeinan zuen egoera. Eta bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizun ea zemoz zauden zu pertsonalki eta orokorrean langileok zemoz zaudeten. Zein dan zuen egoera fisikoa, psikologikoa.
Haupa, keixo, bueno, nola gauden, ba, a ber, egoera zaila da denontzat, hori garbi da, o, ez, baina bereziki gure kasuan residentzian gaudela, ez, ba, askoz ez berezi jo, ez, Aiton Amone garrizua ondila daka, hori badakigu, orduan, bueno, psikologikoki ez da erresa eramaten, ez, aislauta daude, planta bakoitzian, bakoitza bere gelan dao, ez da erresa eramaten, askoek kontziente dira, zehosa gertatze gala, ezin due familiarrak ikusi, ezin due atea aizi hartzea. Orduan, bueno, hor gure lana da hori bai, psikologikoki, pixat lasaitu, behaiekin egon, demora asko ez dakau, behaiekin izketan eta ibiltzeko, behaieko ituta zeuden kartetan ibiltzen, pasian ibiltzen, hori dara moztu inda, orduan, bakoitza bere gela neotia, ez da erresa, ez behaientzako, ez guretzat, ez? Azkenian gure hemendikan atea, etxea, bakoitza bere arazua dazka, orduan, bueno, ondo eramate dugu, ez? Bueno, humori ez dugu galtzen, baina ez da erresa. Eta fizikoki zer esan, ez? Ja berez lana gogorra da, egoera normal batian oso gogorra da fizikoki, eta ba momentu hauetan askoz ez gogorro, ez? Pertsonal gehiago berda, ez gea iristen. Azkenian lan eite deu a kontrarreloj, esatean bezala, ez? Denbora gutxitan aseo pila bat, eskatu deu pertsonal gehiago sartzeko, bai sukaldian, ze sukaldian egoera asko aldatu da, ez die iristen, eta bai auxiliar moduan, ez? Orduan ez da erresa, eskatu deu, diputazioa, enpresai, baina, bueno, ez daude por la labor, pertsonal gehiago sartzeko, ez? Orduan fizikoki gogorra azkenian langileok oso nekauta bukatze deu, oso minduta bukatze deu, eta impotentzia, ez? Bai, impotentzia nahi deula gauzak ondoin, eta zaila da, oso zaila da, baina hemen gaude al pie del cañón, orduan, bueno, la jarraituko deu. Gorputza eta burua emategun bitartia meintzat, hemen jarraituko deu dudik ez.
Bestetik, aldetu nahi nizun, ea, material aldetik zein baliabide dituzuen, egokiak dian, segurtasuna bermatzeko ean nahikoa dian?
Ba, material aldetik, bueno, oain emateu diputazioa pixka eta idala, ba, atzo bialdu zituen bi kaja batakin, baina materiala falta da. Egoera hau ez da berria, ez da atzoko egoera bat, ez? Ja bi asteo baguaz egoera honekin. Gure kasuan behintzat eskerrak ez da zaula positibok, ez? Oain goz, orduan aizlauta daude batzuk, baina bueno, por precaución, ez? Baina material aldetik gaizki gabiltza oso. Eskerrak herriko jendiai, ez? Zumaiko jendiai, udaletxiare bai laguntzen nahi dala, eta gero enpresa batzuk, ez? Ba, behaien borondate zaidia pantalla protektoreak ematen, betaurrekoak ematen, gehien bat, bueno, ba, eskerrak eman, ez? Adibidez, Galdona enpresa, Astilleros Valentziaga, Airakarda Itziarreko enpresa, hoiek, bueno, ba behaien borondatez eman dizkigue pantailak eta bueno, material pixkat, ez, baina orain arte ongea ba sabor poltzakin, mantala bezala jartzen, emate guain pixka diputazioa idala, ez, baina kuentagotaz, ez, berandu ideala, ez, ueskatze duen bai enpresa eta bai diputazioa materiala eman berduela, ez, egoera pixka frenatzeko ezinbestekoa da, material hona eukitzia gure segurtasunagatik eta taitona monen segurtasunagatik, dudik, ez. Orduan, bueno, ba, pixka dor gure keja bada, ez, aia borroka iten hortan, eskerrak langileak gure aldetik bakoitzak etxetik gauzak prestatzen, egia da artista batzu diala, batzuk, baina bueno, gola ezin da lan hain, ez? Orduan espero deu diputazioa eta bai enpresa fiskat moitzia eta material hori, ez? Banatzia. Bestela zaila da, lana zaila da, hola itia. Orduan alde hortatik espero deu pixkat azkartzia gauza eta hobetzia udana frenatzeko.
Badakazue Zumaiko beste egoitzakin, hau da, Otesurekin harremana, bakizue zein dan behaiek bizi duen egoera?
Ba, Zumaiko beste egoitza Otesuri, bueno, harremana, azkenian danak dazkau, ez, bai ezagunak, bai lagunak lanian daudela, bai, inkasua pixka diferente da, oain arte, ze behaiek pare bat positibo bazkae, orduan, hombre, pentsatze deu, segurtasun aldetik pixkatu beto egon goiala, ez? Ta, espero deu materiala eta eukitzia, baina lare, nire ustez, residentzi guztia gaude material falta, ez? Pixka borroka hortan, ez? Eskatzen diputazioa eta enpresai, ez? Baina, ez daki seguru, Otesuri nola daun, baina, bueno, ja positibo eman da, espero et pixka gu baino beto egotia.
Bueno, ba, amaitzeko, eskerrik asko danagatik, tarte bat uste izut nahi bezu zerbait gehitzeko edo zerbait esateko, eta bueno, beste gabe eskerrik asko eta animo.
Bueno, eta bukatzeko, ba, azken finean da pixka jendia jakitia nola ongure egoera, ez? Ba hori, ba, material falta aldetik eta komentau dizuten bezala, eta gehien bat eskerrak eman, ez? Zumaiko udaletxiai, Zumaiko jendiai, gehien bat, eta enpresai, ez? Azkenean behai esker, eta langileai esker, ahi diala moitzen, ez? Aigia lortzen, ba bueno, behintzat, pasalir del paso, ez? Esatean bezala, orduan, bueno, eskerrak, gehien bat eskerrak eman, eta, bueno, nire aldetik, nire lankideai esatia onenak diala, bai, sukaldekua, bai, garriketa, bai, auxiliarrak, erizainak, onenak diala, eta placer badala behaiekin lan eitia, ez? Egoera hontan. Eta bueno, espero deula udana ondo bukatzia eta askar, eta pixka normalidadia eta bueltatzea aitona monak eta, bueno, nintzat hobeto egoteko. Eskerrak zue ire bai, bueno, aukera hau emateagatik eta, bueno, muxo handi bat, gerarte.
Pantalla beltza ikusteko eskuak tinko bizitzari eusteko sufrimendua zorionan bihurtzeko Cigarro definitu ote zare. Ez natu
eta ben, eskerak eman nahi dizkiogu irratzaioan parte hartzeagatik eta bertan bizi duten egoeraren berri emateagatik. Elkarrizketak asko diozku eta honen analisi bat egitea beharrezkoa dela deritzugu. Izan ere, bada mamia hitz horietan. Jaso dugun testigantzak eta egoitzetan topatzen dugun egoerak, instituzio publikoek eta patronalak aginduen ongizate bermatzeko dituzten ezintasun eta mugak erakusten dizkigute. Hala nola, personal falta, material falta, leku fisikoen falta, eta beste hainbat eta hainbat zailtasun daude adinduen zaintza eta ongizatea bermatzera begira. Ezintasun eta muga horiek adinduen egoera okertzean gain, bertan lan egiten duten langileen baldintzak ere haren makurragoak izatea eragiten du, muturreko egoeran daudelarik egoitza askotan. Honen harira, beharrezkoa da aipatzea, izugarria dela egoitzetan ikusten ari garen kutsatu kopurua. Personal faltak bere lankarra izugarri handitzen du. Elkarrizketatuak esan bezala, erlojuaren aurka lan egitatik denbora tarte laburrean, pertsona askoren higiena zein aisiaz arduratzeak langileak estresatuago eta nekatuago egotea ekartzen du. Material faltak osasun arriskua areagotzen du. Homologatutako babes neurrien agortzeak langileek beren etxeetan eginiko babes neurriekin lanean inolako segurtasunik gabe jarduteak suposatzen baitu. Adineko pertsonak eslaturi dituzte egun guztian zehar, ia inungo harremanik gabe, ziela batean bezala. Zumaiko egoitzan topatzen dugun egoera nahiko esanguratsua da. Ziur daude, osasun krisi honen atzean, krisi sozial eta ekonomiko berri baten aurrean gaudela, eta egoera honetan ematen diren lan baldintzak, etorkizun labur baterako aurrekariak besterik ez direla. Era berean, ikusten ari gara egoitzetan, beste esparru askotan bezalaxe, estatua jendearen ongizatea bermatzeko zentasunekin topatzen ari dela. Gizarte funtzionamendua aldatzeko, beste egin ere, antolatzeko beharra azaleratzen zaigu honekin.
Aixo, entzule maiteok. Bueno, iritsi da aisialdirako tartiare. Eta, bueno, gaurkoan errezitalditxo bat prestatu izuegu. Rosa Luxemburg iraultzaile sozialistan gutun bateko pasartetxo bat irakurriko izuegu, zuek goza dezazuen. Eta, bueno, esan gutuna 1917. Urte hartako azaruan idatzi ziola Rosak bere lagunmin Sofi Liebniki. Garai hartan Preslauko kartzelan preso zeon Rosa. Eta, bueno, egun hauetan gure pixkat giltzapian sentitzea eta horrei buelta emateko entzun dezaun Rosak preso ondare nola deskribatu zituen kartzelatik kanpoko mundua eta ikuste zituen gauzatxoak, bera esalian bizi-bezi sentitu da.
Sonia, orain arratsalde zoragarriak ditugu. Udaberrean gaudela esango genuke. Laura Kaldera, patiora jeisten naiz. Gaua dator. Nire bizitzaren itxura ezatxegina, iluntasunaren estalkin misteriotxoan lausotzen dakusat. Zerua aldiz, urden argi dago eta bizi-bizi agertzen da ilargi zila hartu eta argi badateiatu gainean. Egunero, ordu honetan, ehunka belemika patioaren gainetik igarotzen dira. Hegaldi sakabanatuetan. Landara doaz berriro, gauerako aterpea emango dien zuaitzen bila. Astiro astintzen dituzte beren egoak, dei bitxeak elkartrukatuz. Egunez, beren eizakiak harrapatzerakoan botatzen dituzten krak-krak zorrotzatik erabat desberdinak dira. Orain, oiu lehundua besterik ez da, estutua, estarriko doinu sakona, metalezko bala batek lez kolpatzen nauena. Belemikek kau-kau egiten dute bata bestearen ondoren igortzen. Jolasten ari direla dirudi, airean bihurgune bat marrasturik, balak elkarri botaaz. Pentsa daiteke egunean zehar gertatuakoaz dihardutela, beren erara. Belemika hauek oso serioak eta garrantzitsuak iruditzen zaizkit, arratxero beren ohiko bide markatu egiten dutenean. Begirune handia diete gaztia bandi hauei. Burua luzatuz begiratzen ditut, amaierara arte. Ondoren, batera edo bestera noa iluntasunean, espetxeratuak lanpetuta ikusten ditut oraindik patioan, itzal zalantzatiak bezala lerraturik. Nire ametsirudiekin bakarrik, ikusezin geratu naizelako, posik sentitzen naiz. Igarotzen diren belemikekin ezkutuko agurrak trukatzen ditut, hain da atsegina udaberriko airearen lehuntasuna. Gero, espetxeratuak eltzeka daztunekin, gaueko soparekin, zamatuta, patio igarotzen dute eta eraikuntzan sartzen dira. Binaka, pausoka, hamar bikote bata bestaren atzetik. Ni naiz ibilaldia izten duena. Argiak, emeki-emeki itzaltzen dira patioan eta ekonomatoaren eraikuntzan. Sartzen naiz. Ateak sarraiarekin izten dira buelta bikoitza manez. Eguna amaitu da. Hansen eriotzak sorten didean mina izan arren, ongizate sentipen bat dut. Egia esan, bera hilik ez dagoen ametxezko mundu batean bizi naiz. Bera presente daukat beti. Maiz, berari buruz pentsatzen dudanean, irribarre egiten diot. Sonia, osasuntxu izan zaitezela nahi dut. Asko posten hau zuberrere ikusteak. Harin idatzi, besterik ezean bide ofizialetik. Aukera hobeago baten zain. Besarkatzen zaitut. Zure Rosa. Sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco.
Egerra ez da? Bueno, jakin bakigu egunak luz egoteiala egoera hontan, eta horretik, aixaldirako gomendio bat ere prestatu izuegu, podcasta bukatutakoan beste entretenmentu bat eukidezen zuen. Asko ezaguna izango zuen, batez ere elkartasun udaran gertu ibilizinaten pertsona zelagarri horiek. Izane, gaurko gomendioa, Ken Loach zine zuzendarian Jo Daniel Blake pelikula da. Ez dugu inorrei pelikula zapustu nahi, beraz ez dizut gehi kontatuko. Baino, filmiak ba, gizarte eredu kapitalista honek gogorren kolpatzen sektoreko pertsonaia batzuen historia kontatzen ditu. Eta horretik, ez dizut beste pistaik eman nahi, baina ikusi pelikula. Bueno, eta horrekin itxikoet aixialdiko tartia, beste bat arte entzuleok ondo izan, eta zaitu. Y enemigo
bueno, aixialdiko tartea entzun ostean, gaurkoz bukaera emango diogu podcast honei. Badakizue, astero bi ateratzen saiatuko gehala, asteazkenetan eta larun batetan, orduan badakizue. Urrengo asteazkenean ere, entzun leiotikat. Urrengo arte!
gozoenak jasotzen, inor gutxik maitatutako goilurretan. Letrei motera sartu, atera bizerbeza orain, onelako gauat ezkalterik ez diten egiten da.